De pe o săptămână pe alta, acumularea sufletească care ne caracterizează este mereu alta. Mă gândeam duminica trecută că în această duminică la Evanghelia cu pricina voi putea continua despre tema aceea legată de bogăție, de avere, nu prea se potrivește. Am cu totul alte lucruri care mi se par acum mai importante legate de această Sfântă Evanghelie și accentul parcă aș vrea să-l pun pe altceva. Este o Evanghelie importantă ca toate cele pe care le citim, bineînțeles. E legată de Sâmbăta Morților care a fost ieri, anume sunt aranjate duminicile ca să pice în această duminică această Sfântă Evanghelie, pentru că ea este stă la temelia concepției noastre despre rugăciunea pentru cei răposați. Deci rânduiala noastră de a ne ruga pentru cei răposați este în strânsă legătură și cu acest text al Sfintei Evanghelie. Acum să luăm un piculeț mai de departe. Aș vrea să observați cât de puternic este contrastul între bogat și sărac. O opoziție totală pe care Sfântul Evanghelist o accentuează, o desenează foarte bine. Cum e bogat îmbrăcămintea lui, mă rog, cum trăiește el, cum trăiește săracul. Am văzut și altă dată, bogatul n-are nume, săracul are nume și moartea lor este diferită. Dar dincolo de această diferență în care este descrisă, prin care este descrisă moartea fiecăruia din ei, spune așa, paranteză, a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. La el parcă nici nu contează trupul și așa a fost un gunoi în viața lui. A murit săracul, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Identitatea lui este aproape totală cea care s-a dus în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat. L-a îngropat. Identitatea pe care el și-a definit-o în viața lui apostolească și atunci, în legătură cu moartea lui, să spună un lucru care este valabil mai ales pentru trup. A murit și bogatul și l-a îngropat. Dar și despre unul și despre altul să spune că au murit. Deci, indiferent cât de mare era diferența vieții lor și a personalității lor în viața pământească, bogatul, putredul de bogat, și săracul, bolnavul, amărâtul, gunoiul societății, și unul și altul au murit. Și unul și altul au murit. Deci, acest cuvânt scurt că a murit, care se spune și despre unul și despre altul, arată, dragii mei, că oricâte diferențe ar fi între noi oamenii, există ceva comun care nu poate fi anihilat. Toți suntem oameni și cel puțin acel ceva care îl avem în comun se exprimă prin aia că viața noastră este limitată și că toți murim. Morții bogații, morții săraci, morții puternici, morții slabi, morții stăpânii, morții slujile, deopotrivă. Acum, ăsta e un lucru pe care nu trebuie să fii creștin pentru ca să-l recunoști și să-l pui la temelia concepției tale de viață. Și aici greșește bogatul. Pentru că bogatul are un destin special, el e foarte bogat în viața aceasta, iar în viața de dincolo, după ce trupul i-a fost îngropat, el se duce în chinuri cumplite. Chinuri de care, observați că parabola nu arată că el a fost eliberat. El rămâne în chinuri nașită. El neglijează acest element comun pe care toți oamenii l-au unii cu alții. Indiferent cum te-ar propulsa istoria sau societatea, cum te-ar ajuta ca să te diferențiezi de alții, fundamentală este această înrudire dintre toți oamenii. Fundamentală este această înrudire a întregului neam omenesc. Pentru că totdeauna există niște șanse pe care le aduce istoria, împrejurările geografice, mă rog, fel și fel de lucruri, care nu sunt neapărat ale tale, de cele mai multe ori. Nu sunt ale tale. Pur și simplu, te nimerești să fii acolo unde s-a revărsat grâul cel mult, sau aurul, sau bogătatea, și bineînțeles că fii mai aproape de grămadă, bagi repede în buzunare și vei avea mai mult decât alții. De ce te-ai nimerit tu acolo și nu s-a nimerit altul? Iată o întrebare care nu va primi răspuns. Dar faptul de a considera că e meritul tău și că tu ești calitativ altceva și altcineva prin faptul că ai bogăție, prin aceasta greșești amarnic. Deci bogatul din Sfânta Evanghelie se izolează în bogăția lui, o ține pentru sine, este un mare egoist, el nu ține seamă de faptul că și alți oameni sunt tot oameni ca și el, nu are considerație pentru necăjiți, pentru amărâți, pentru defavorizații sorții, el nu înțelege că fiind om are în comun cu toți oamenii niște lucruri și că el se definește prin aceste lucruri comune pe care le are cu toți oamenii. Că chipul lui omenesc înflorește dacă el își onorează relația lui cu semenii. Și aceasta o sunt pentru noi. Deci noi înflorim ca oameni dacă noi onorăm lucrurile comune pe care le avem noi unii cu alții. Cu cât bagi în seamă și pui accent pe lucrurile care te înrudesc cu semenii tăi, respectiv cu cât reușești să fii o ființă de relație, respectiv îți înmulțești relația cu ființele umane din jurul tău, cu atât ești mai bogat, cu atât, dragii mei, birui egoismul cumplit care ne paște pe fiecare dintre noi și avem șanse de bine și în lumea de dincolo. Bogatul s-a izolat în egoismul său, el și-a tăiat rând pe rând toate relațiile, el e un consumator 100%, toți oamenii nu decât slujitorii lui, relația cu oamenii nu merge decât în sensul că alții oamenii fac lui și el consumă, și el consumă, și el consumă. Și ce se alege de el? Se duce acolo unde și-a pregătit terenul. Deci el nu se duce în chinurile iadului, nici nu ne spune Sfânta Evanghelie de că cineva l-a condamnat că s-a supărat pe el foarte tare. Nu ne prezintă Sfânta Evanghelie parabola așa că, uite, s-a supărat Dumnezeu pe el și l-a băgat acolo. El singur s-a băgat acolo, prin aceea că el și-a desfigurat ființa lui omenească, care era o ființă de relație, și-a făcut din ea o ființă de posesie. Întreba domnul Coman acum vreo două săptămâni, părinte, accentuat puțin de ce părintele Arsenie a zis că noi oamenii tindem să devenim ființe posesive sau ființe pentru care a avea este important. Pe când dacă am ascultat porunca lui Dumnezeu, am încercat să fim ființe ale lui a fi. Adică mai important e pentru noi să fim decât să avem. Deci bogatul se definește prin avere. El se micșorează pe sine și se duce acolo unde te duce egoismul. Iadul este locul celor însingurați. Iadul este chinuitor pentru că e locul celor însingurați. N-am destul patos pentru ce vă spun. Astăzi nu am acel patos pe care simt că ar fi trebuit să-l am pentru ce vă spun. Dar faceți efortul și deschide-vă sufletele pentru lucrurile acestea. Deci el se duce în chinuri pentru că este un însingurat. El a redus viața la consum. El îi consumă pe oameni. El nu are o relație demnă cu ceilalți oameni din care și el se ofere. El doar consumă pe oameni. Și consumă bunurile, este un mare posesor, este un proprietar. Și el a devenit un egoist, n-are relații și s-a dus acolo unde se potrivește cu starea sufletului său. Adică acolo unde te definești prin singurătate absolută. Deci el e în chinuri și în arșiță pentru că este într-o singurătate absolută, nu are relații. De aceea accentuează parabola prăpastia teribilă care s-a săpat între o lume și alta, pentru ca cei care sunt sau izolat prin egoism să nu poată trece dincolo, să nu se poată bucura de o relație. Lui se îngăduie să privească însă spre Avram și spre Lazar care este în sânul lui. La evrei lucrul acesta trebuie că însemna foarte mult. Pentru noi românii nu înseamnă. Noi ar trebui să zicem, te-ai dus în sânul cui? Nu tragi și de ce bal sau la care? Nu se potrivește. Dar la evrei se potrivește. Deci pentru ei este important să fie în comunitatea poporului lor. Deci binele pentru ei înseamnă să fie cu părintele Avram. Adică observați că tot în comunitate. Deci rău că ei nu sunt cu neamul lor. Nu sunt acolo unde-i părintele, unde-i rădăcina neamului. Lui se îngăduie acestui bogat să vadă, poate că prin asta îi se și mărește chinul, că el în singurătatea iadului, el de fapt este izolat de neamul lui. Deci când Mântuitorul a rostit această parabolă, s-a adresat, bineînțeles, evreilor și limbajul parabolei accentuează chinul iadului, chinul însingurării pentru un om din neamul evreiesc care n-a știut să rămână în relație cu neamul lui și respectivul lumea de dincolo să se adauge la părinții. Așa spune Sfânta Scriptură despre cei care mor bine. Zice, și a murit și s-a adăugat la părinții lui. Și știți în Vechiul Testament și vedeți cum este zis, s-a adăugat la părinții lui. Asta e imaginea binelui pentru ei. Deci tot o imagine de comuniune, de comunitate. Avram n-are milă de el. Zice, fie-ți milă de mine. Nici el n-a avut milă. A fost un consumator. Acum ar vrea parcă în continuare să consume. Trimite pe Lazar să-mi toarne o picătură de apă cu vârful degetului pe limba mea, că nu mai pot de arșiță. Nu! Prăpastia e adâncă. Și aici vine ceva foarte frumos și aici pun eu accentul astăzi la predică. Amărâtul ăsta din iad, iubiți credincioși, descris de parabolă, și aduce aminte de frații lui. Deci el nu mai cere ceva pentru el. Aici este ceva extraordinar. Deci dacă, a înțeles, pentru el nu se mai poate nimic, sau un cuiat, mă rog, pe ce cine s-au așezat, s-a terminat. De el se gândește, trimite-l atunci pe Lazar la frații mei ca să știe ce se întâmplă. Să n-ajungă și ei la acest loc de chin. Deci, acolo, în chinurile iadului, amărâtul acesta face un pas extraordinar și nu știu dacă a meditat cineva semnificația aceasta dinamică și de creștere care rezultă chiar și lumea de dincolo pentru un om care a plecat. Că noi vorbim mereu că cine pleacă dincolo încremenește. Deci bolnavul face un pas mai departe. Bolnavul, amărâtul, condamnatul. El se gândește la frații lui și intervine pentru frații lui. Avram este dur. Nu se poate. Nu-l temit, au pe Moise și pe profeți, n-au decât să respecte. Nu zice totuși dacă ar învia cineva din morți. Altfel ar înțelege. Ar fi un semn, iar răscoli în conștiința lor, ar fi un mare ajutor. Iubiți credincioși, rugămintea bogatului s-a împlinit. Rugămintea bogatului de acolo, din iad, s-a împlinit. Deci ceea ce era valabil la momentul acela, nu mai este valabil puțin după aceea. Deci din momentul în care Mântuitorul a rostit această parabolă, a mai trecut o vreme, și apoi Mântuitorul Hristos a înviat pe Lazar, dragii mei. Este foarte tulburătoare această potriveală la care nu m-am gândit niciodată, că noi pomenim de pildă la morți, ieri am pomenit și de câte ori facem parastase și facem rugăciuni pentru morți. Zicem, cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile cutare, pentru rugăciunile Sfântului și Dreptului Lazar, înviat a patra zi din mormânt, sufletele adormiților robilor tăi cutare, mutați de la noi, în corturile dreptilor să-i așeze, în sânurile lui Avram să-i odihnească, cu dreptii să-i numere. Observați dumneavoastră că sunt mai multe trimiteri la această parabolă, ca și când textul acesta care îl avem noi creștinii, formula de încheiere a slujbelor pentru morți, parcă anume ne trimite la această parabolă ca să înțelegem că noi cerem pentru morții noștri, care poate la iad ca și bogatul, cerem să fie în corturile dreptilor, în sânurile lui Avram, adică acolo se odihnească, cum s-ar fi bucurat bogatul ajuns la iad, să se roage cineva pentru el, să intervină pentru el, pentru ca el să fie mutat de la chin în sânurile lui Avram. Deci morții noștri sunt ca bogatul din Sfânta Evanghelie la chinuri, presupunem noi, sau ne gândim că ar putea să fie așa, și atunci noi ne rugăm ca nu să nu se întâmple ca cu bogatul, ci să se întâmple altfel. Adică el, morțul nostru, să fie odihnit în sânurile lui Avram. Și acest lucru îl cerem pentru rugăciunile Sfântului și Dreptului Lazar în viața a patra zi din mormânt. Nu e același Lazar din Sfântă, că asta e o parabolă, e o istorioară. Dar coincidența de nume dă de gândit. Mântuitorul Hristos a înviat un tânăr fără nume, o fiică lui Iair fără nume, dar a înviat un om cu nume. Și singurul om cu nume pe care l-a înviat, înainte de săptămâna patrilor, a fost un Lazar. Parcă nume să arate că legile și jocul de rânduieli care erau caracteristice înainte, care, pe baza cărora Mântuitorul a rostit parabola, nu mai sunt valabile. De vreme ce Mântuitorul trece peste cuvântul lui Avram, el fiind mai mare decât Avram, și face ca un Lazar să vină de dincolo de mormânt, să vină în lumea noastră. A patra zi din mormânt să se întoarcă și el să fie chezaș cu rugăciunile lui, la rugăciunile noastre și la intervenția noastră când ne rugăm pentru cei răposați. Deci o situație pe care amărâtul din Sfânta Evanghelie o dorea, n-a obținut-o și care, cu Mântuitorul Hristos, să schimbă. De vreme ce cei de pe pământ, având mesajul și ajutorul lui Lazar, cel înviat, să pot ruga pentru cei răposați, care sunt la rău, ca să le facă Dumnezeu parte de bine și de odihnă și de toate celelalte. Deci, iubiți credincioși, e tulburătoare această coincidență de nume care ne atrage atenția asupra acestor posibilități noi de a comunica lumea celor morți cu lumea celor vii, respectiv lumea celor de la odihnă cu lumea celor de la chin. Și invers, pentru ca să fie salvați pentru rugăciunea comunitară, pentru rugăciunea la care intervine și Sfinții și Lazar și cu tare și cu tare, să poată fi ușurată situația celor răposați. Acesta e temeiul pentru care noi facem rugăciuni pentru cei răposați și l-avem alături, bineînțeles, pe Lazar și mai presus de Lazar, l-avem pe Mântuitorul Hristos. E mult mai mare decât Avram, el și-a permis fiind Dumnezeul viilor și al morților. Noi așa spunem, cel ce stăpânește peste vii și peste morți și toate celelalte. El și-a permis să facă o altă rânduială și a permis să dea o șansă oamenilor. Pentru că el s-a unit cu oamenii și atunci pentru el suferință este suferința oricui, și în lumea aceasta și în lumea de dincolo. Și el dorește ca oamenii prin comuniunea lor de iubire și prin relațiile pe care le au între ei să se salveze unii pe alții. Vă dați seama că în lumea noastră, când un om devine bogat, datorită unor șanse nemeritate, unor întâmplări ale istoriei, fac o paranteză aici. Dragii mei, alergăm cu toți, să zice că ne pune cineva să alergăm către o țintă. Și unii sunt mai în față și alții sunt mai în spate. Și odată cel care ne pune să alergăm zice, sunt de împrejur, alergați în sentime. Care vor fi primii? Care sunt ultimii? Ăia vor fi primii în coloană, nu? Sau zice, întorci ca la Ploiești. Cum face trenul la Ploiești sau la Brașov când se schimbă locomotiva și te trezești că mergeai cu fața înainte și de la un punct mergi cu spatele înainte. Exact, tu nu te-ai schimbat locul, dar și-a schimbat trenul direcția. În istorie se întâmplă asemenea învolburări, după războaie de multe ori, după revoluții, când averea comună se reîmparte și ajunge foarte ciudat în mâinile unor oameni care n-au făcut nimic pentru aceasta. Pur și simplu s-au nimerit să fie acolo unde a căzut pleașca. Și bineînțeles că au luat din gros și ei sunt acum deasupra, sunt puternici. Grav era și pe timpul lui Avram, grav era și pe timpul bogatului din Sfânta Evanghelie, dar acum, când un om se face stăpân pe bunurile materiale și el uită de faptul că are relații cu toată lumea, acum este mult mai grav. Pentru că între noi toți oamenii există și Mântuitorul Hristos, care s-a făcut frate cu toți, cu toți cei în suferință, cu toți cei săraci, cu toți cei amărâți, și acest lucru este un element în plus care obligă pe orice om să conștientizeze relația lui obligatorie cu toți ceilalți oameni. Cu atât mai mult cu cât cel bogat ar putea să fie și un om credincios. Nu termine, că merită atunci și lucrul acesta, că duminica viitoare va fi altceva. La începuturile creștinismului, dacă citiți în Faptele Apostolilor, și noi am terminat ieri alaltă de citit Faptele Apostolilor, în primele zile, în primele luni, și poate chiar o fi durat un an, doi, trei, că mai mult n-a putut să dureze, de la Rusalii încolo, când venea lumea la creștinism și se boteza, renunțau complet la avere. Așa scrie. Că puneau totul la picioarele apostolilor și aveau toate în comun. Comuniștii, când au venit cu ideea comunismului, Unii dintre ei și oameni de-ai bisericii care, mă rog, au râs, băi, comunismul e o idee creștină, e cu tare, deci n-are rost să ne pun, o punem, că e o idee nemaipomenită. Lumea să ajungă să stăpânească în comun averea. În două situații pe care le punem cap la cap, niciuna n-a ieșit. Nici comunitarismul acela inițial al bisericii n-a supraviețuit, Și țineți minte când a început să se clatine lucrurile. În momentul în care Anania și Safira, soț și soție, și-au vândut și ei ca toată lumea averea și-au venit cu banii să-i dea comunității. Deci aveau toate în comun și mâncau acolo cu toții. Era ca o mare familie. Dar ei s-au gândit să mai țină ceva și pentru ei. Și acest prim gest de păcăleală în care formal ar fi vrut să fie cu toții, să prostească lumea, dar ei de fapt să dosească pentru plăcerea lor personală o parte din bănei, lucrul acesta a dus la moartea așa unuia și a celuilalt fulgi la dispoziția comunității. Păi cât am avea? Cât au avut creștinii din Șona, unde am fost eu preot, când s-a făcut colectiv prima dată, și s-a strâns acolo satul în 1949-50, când s-a făcut colectiv, s-a strâns toată averea satului. Boi, vaci, cai, căruțe, mă rog, bogătate, domnule, pentru că erau oameni înstăriți și aveau de toate și așa. Știți ce au făcut primii ani? În fiecare săptămână tăiau câte un junc. Eu o luat-o de adevărate, la comuniștii, pentru că au puțin de astea, nu zic nimic, o zic, lasă-i pe oameni să vadă ce bine la comun. Și te iau în fiecare săptămână câte un bou, ei nu se gândi, băi, dacă tăiem noi animalele, să termină. Și tot pământul ăla pe care lucram cu boii și cu cai și cu nu știu ce, cu ce o să lucrăm? Dar au trăit câteva luni de zile ca boii, Și-au mâncat propria lor avere. Și la sfârșit, când au terminat-o, au intrat într-o sărăcie lucie și au furat, bineînțeles, de unde era, de unde nu era, ca să se descurce. Deci bunurile materiale trebuie și muncite. Nu se poate doar să le consumi. Consum dacă ai adunat și când ai terminat, ce ai făcut? Deci problema aceasta n-a fost rezolvată acolo la comunitatea creștină primară. Adică, da, bun, consumăm toți din comun. Dar cum să refacem cămara plină? Cum să punem la loc lucrurile care le-am consumat? Iar în comunism a fost ca cu Anania și Safira. Adică hai să avem în comun, dar unii nu au avut în comun cu toată lumea, știi? Unii s-au pus deoparte, deci s-au separat. N-a fost cinstită povestea, a fost numai o păcăleală. Deci din nou o ratare. Interesant de văzut că și evreii fac chestii de astea în chibuțuri. Ați auzit de chibuțuri? Deci iau acolo un comun și muncesc în comun și consumă în comun. Trebuie văzut cum supraviețuiește o asemenea formulă și pe ce este întemeiată. Dar lucrurile materiale, pentru că din lumea aceasta, sunt foarte greu de stăpânit, dragii mei. Foarte greu de stăpânit, dar ideea în sine rămâne că cine le are, trebuie să le aibă cumva cu sentimentul responsabilității, că el, dacă are mai mult, stăpânește și porții altora. Deci dacă tu ai 10 părți și o parte sau tu ai 9 părți și o parte, trebuie să ții minte că vreo câteva părți tu le ai și de la mine. Dar tu trebuie să ai grijă ce faci cu ele. Americanii v-am spus ce fac, iar olandezii care sunt oameni bogați și stau binișor, ca să-și împace conștiința că ei trăiesc bine și românii trăiesc prost, vin de două ori pe an aici în țară și aduc temirții acolo și dă la săraci ca să aibă de mâncare o săptămână. Și cu asta ei și-au liniștit conștiința că au făcut ceva și pentru săracii din lume. Iar domnul ăla care ne-a stat pe noi cu biserica, cu tinerii, cu nu știu ce, după ce ne-a abandonat pe noi, ajută pe unii prin America de Sud. Deci ei nu se opresc, pentru că în conștiința lor au totuși sentimentul acesta că nu-i prea în ordine ca ei să aibă și alții să nu aibă. Și atunci mai lasă tinerii tui să se ducă și la Lazar. În speranța că Lazar, când va ajunge în sânul lui Avram, va zice, lasă-mă, părinte Avrame, și pe mine să mă duc să-i picurul ăsta o picătură de apă pe limbă, să mai răcoresc în focul teribil ca Lazar.